Labrīt, ir
9:38 minūtes.
9:39,
kā tu teiksi?
Jā.
Un mums šobrīd ir ciemiņi.
O, jā, jā, jā. Labrīt, ciemiņi.
Labrīt, mums ir... Mums ir lieta, kas mums ir jāizdara.
Jā, jā, sāksim, jā, visu kopā, jā.
Sāksim ar ko.
Teikšu.
Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi, dižani, ražani, dzīvojoti, dižani, ražani, dzīvojoti. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi, dižani, ražani, strādājoti, dižani, ražani, strādājoti. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi, dižani, ražani, mīlējoti. Dižani, ražani, mīlējoti, rītā!
Bet ne jau tāpēc mēs esam šai rītā
satikušies. Nē, mēs esam tieši tāpēc, un es uzreiz esmu dāvināts, tad dāmas jau nenāk bez dāvinām. Labrīt, man sauc Aijana Dreja, un studijā arī Kaspars Ansons, un mēs esam ciemos pie mūsu draugiem Radio Skonto. Tā, draugi, man jums būs dāvaniņas šādas, ja?
O, oh, cik skaisti.
Šis ir veselīgās lieldienu oliņas. Ar iekšā, nu, šokolādes lieldienu oliņas, iekšā ar C vitamīniņiem. Un šis ir mans albuma, jauna albuma merčiņš. Un šeit ir tāda,
suvenīrs, kas redzat. Latviski.
Es saprotu, kas tagad ne ir salda, šeit ir dziesmas tekstiņš.
Redzējies.
Tagad man netraucē, tagad es dzīvošu te, un te jūs varat uzklikšķināt uz šo QR kodiņu un sāk klausīties šo manu jauno albumu. Sadarbībā, protams, ar Kasparu Ansonu un Baltic Groove Orkestra. Paldies!
Skaisti! Jā, Aijai jauns albums, jā. Un es saprotu, tev arī ar savā ziņā ir tāda dzimšanas diena, jo tu svini 20 gadus mūzikā, vai ne?
Jā, nu, zin kā, nu, jā, vispār tāda lieta ir, jā. Bet neatkarīgi no tā es būtu svinējusi. Bet
pat 19.
Pat 19 būtu svinējusi, bet vienkārši tā salikās, ka šis albums iznāca tieši tādā apaļā skaitlītī, jā, un tas saprati, jā, ka 20 gadi ir, es esmu novandījusies.
Tas nozīmē, ka tu dzied no viena gada vecuma, jā?
Tā man vakar teica, cik gados tas.
Cik sen jūs darbojaties kopā ar Kasparu?
Nu, puse laikam būs no tā 20.
Puse?
Vairāk. Nu, laiks skrīt.
Mēs 18 gadu, 2006. gadā mēs tu atbrauci uz Skrielkānu studiju, Salkrastos, un ierakstīja pirmajai manai dziesmai. Nu,
vispār
dziesmai.
Pirmā satikšanās ir tā, ka tu skrēji pār skatu un nolauzi man ģitārai vadus, un pati to nemaz nepamanīja.
Jā, no, jā, viņš bija nopietis kaut smalkos tur vadus un pedāļus, un es visu salauzu.
Es domāju, mēs paklausamies dziesmu, un tad vēl papļāpāsim.
Okay. Ciemiņi ir Aijana Drejeva un Kaspars Ansons.
Mhm. Aiziet, pagriezt skaļāk un dzied līdzi.
Tiesas, tik pazīstamā šī sajūta man. Atvērt vaļā un redzēt no iekšas, ausī iekosties pārpār. Izsaukums cauri drēbēm spiežas, atkarināta saruna galvā skan neapstādināma tā liekas. Ļaujam pienāk tuvāk, bet nerunā. Kā gribētu šīs domas norīt, solīt, kā pietiks man. Nesaprotu, kā iztulko to. Man atstuvāk, lai projām taisies. Pirksti saskārties, vai pār. Nospiedošu noržu jūtis gaisā. Nebijusi sajūta vēdarā. Neizskaidrojām aplaisā. Starp to, kas galvā un kas manā sajūtā. Kas gribētu šīs domas norīt, solīt, kā pietiks man. Yeah.
Šūriņi galvā tarakāni Skudru migrācijas pēdas ir pamanāmas uz manas ādas Entomologi nav viens prāts par to, kas tagad sāks Un feromonu un endorfīnu kokteili, ko dabas māte uzsauc man uz sava bāra Ir kaut kas tāds, par ko ar naudu nevar samaksāt Dziesma par to nav sarakstāmas Saprāti vārās kā okeāns, kam gāžas lava bāri Materijas fraktāļos transformēti tiek mani vārdi Magnetiskas ir miesas un abu prāti Saduroties gaismas sadrumā Jaunā no sekundē tiek sadragāt Nav nekas sarešķītāk un reizē parastāk Kā gribētu šīs domas norīt, solīt Kā pietiks man ar to, kas šobrīd, vai ne? Kā gribētu šīs domas norīt, solīt
Beidzot. Kā man ļoti daudz, kad tu beidzot ierakstīs kādu kārtīgu rokarziesmu.
Es gribēju tev vai prasīt, kāds ir jaunais albums šāds? Nu, tur kā visas dziesmas ir
nu,
tādas.
Nē, nu, nē.
Labi, kāds ir jaunais albums?
Šis ir laikam tas skaļākais skaņdarbs, bet albumā ir daudz ģitāras un daudz dzīvi instrumenti, īstas bungas, orķestrs, kas ir vissvarīgākā lieta laikam, un ļoti daudz cilvēku piedalījušies.
Es saprotu, jā, orķestrs arī ir...
Jā.
Ritiņa, galvenā lieta, kā āja ir atpakaļ, saproti, ar savu jaudu, ar to bliezienu, tā, ka zāle neaugus skatos.
Es saprotu,
aišiņa ir atpakaļ.
Es saprotu, tu svini to darbības, muzikālās darbības 20. Gads kārtu, tu svini ar jaunu albumu.
Jā.
Kā tu vēl svinēsi?
Dieniņās, kā es vēl svinēšu, mums, ka pietiekam
skaļo pie... Nu, kāds koncerts varbūt?
Oi, nē, nu, man jau likās, ka tu pateici par to.
Es tevi vedinu uz to.
Au, tu mani vedini, jā. Tātad, protams, ka mēs svinēsim ar lielu koncertu, ja jau ir tāds liels notikums ar orķestri, tad mums vajag lielu kārtīgu koncertu, kas notiks Liepājā, par cik orķestris ir liepājnieki, un vispār Liepāja ir tāda man ļoti mīļa.
Ir dārgi, vai ne?
Ko?
Tālu braukt orķestrim ir dārgi.
Tas arī ir diezgan liels faktors.
Es par šo nebiju iedomājusies, ka tu tāpēc, lai varētu ar visu orķestru piedalīties koncertā, tu vienkārši organizē to koncertu orķestra pilsētā.
Vai ne?
Jā. Ļoti, praktiskais latvietis.
Jā, Liepāja vispār man ir ļoti mīļa pilsēta. Man tur diezgan daudz radoši pavērsieni dzīvē ir notikuši kaut kādu notikumu, kas man ir pilnīgi izmainījuši kaut kādu... Ir ļoti daudz izsituši, teiksim, tā no komforta zonas labā nozīmē. Un,
citu vektoru iedevuši tavē darbībā.
Tieši tā, citu vektoru. Tāpēc mēs tiekamies, izklausās, ka tālu, bet tas laiks paies ļoti ātri. 19. Oktobrī Liepājas Olimpiskajā centrā.
Nu, prīnišķīgi.
Koncertā tagadne ar... Simfonisko orķestri, mūsu, Balti Grūfa orķestra.
Jā, tas tātad 19. oktobrs, bet mūsu klausītāji tiekās ar tevi diezgan regulāri, radios konto Viļņos.
Paldies, Mīš.
Jā, un Valdis arī tagad sarūpēs kaut ko mēs varētu nospēlēt.
Es vēl nezinu, Ritiņa, es noteikti atradīšu, un tad jau mēs arī nospēlēsim.
Bet pagaid, varbūt tās tu vari nospēlēt kaut ko tādu, ko tu pats gribētu dzirdēt koncertā?
Tad tas būtu nu, Janis Džoplins gabals.
Aha, nu tad laižam, būtu stokas renesāns.
Bet tad tev būs jālaiž akapella un dzīvajā, jo mums nav tas.
Nē, mums jābūt ir būtu stokas renesāns kaut kādam momentam. Ar Very Cool People ir taču albums iznācis.
Nu. Jā, kā viņš saucās?
Bobby
McGee, jā.
Bobby McGee, tev patīk.
Nu labi, šobrīd absolūta improvizācija.
Ai, Andrejeva, me and Bobby McGee, my ladies and gentlemen.
Un jau no albumu meklē ar atslēgas vārdu tagadne.
Tieši tā.
Kas tas bija par koncertu īstenībā, kurā tu to dziedāji?
Bobby McGee.
Jā, te.
Es sāku Bobby McGee, tas manas attiecības ar Bobby McGee sākās agrā jaunībā, tēta ietekmē, bet pēc tam es viņu izpildīju jauno vokālistu konkursā, jauno vokālistu konkursā, jaunais Vilnis.
Un tev arī bija kādā no diskiem šāds?
Nē, bet ir iznācis albums ar Very Cool People, Woodstockas renesanse, un to var atrast Spotify'ā, un tur ir Bobby McGee, par Very Cool People dzīves ieraksts, arī starp citu no Liepājas teātra.
Mm-hmm. Ir tāda lieta, jā, nu tad aiziet.
Mums šī ir ciemiņa Aija Andreja un Kaspars Hansons.
Bet tur ir medlīs īstenībā arī The Doors un tam līdzīgi tāds ritmisks gabals.
Tas ir tāds, tāpēc arī būs tāds Mercedes Benz. My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard on my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Yeah, prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Take another little piece of my heart, baby. Tā I Andreja un Very Cool People. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Man prieks par tevi, Aija. Paldies par atgriešanos.
Paldies, lai jums burvīga diena un tiekamies 19. oktobrī sarunāt. Es tev dziedāšu to dziesmu. Es tev saku,
sarunāt.
Un tev arī. Paldies, čau, bučas.